Tak for velkomsten. Jeg tænker, at der er mange, der tænker, at det skal man sige tak for, når man så bliver sådan pænt inviteret til at komme og tale. Men det er altså ikke sådan ren høflighed, jeg gør det. Jeg synes, det er fantastisk at få lov til at komme ud og prædike Guds ord. Det, som betyder så ufattelig meget for mig selv. Og så får jeg lov til også her eftermødet at fortælle lidt om det arbejde i international mission, som jeg er stadigvæk optaget af. Så når jeg siger, at jeg har glædet mig til at komme i aften, så mener jeg det af hjertet. Og så har jeg også lyst til at sige tak for den måde, som I har modtaget sådan fremmed på. Jeg har været oppe i Christiansfeldt 3 år nu, og jeg er kommet sådan lidt lokalt deroppe, og har måske alligevel haft det sådan, at jeg tænkte, jeg skulle prøve noget andet, og så dumpede jeg altså ind hernede, og sådan fra den allerførste aften, jeg var her, der har jeg følt mig rigtig godt tilpas og følt mig hjemme her, så det vil jeg også gerne sige ja, rigtig mange tak for. Jeg kom til at tale med Christian Lund i Hillerød om, at jeg skulle til Haderslev, at jeg kom sådan lidt hernede ind imellem. Så mente han jo, at jeg skulle have den her bog. Og den har jeg fået, og den har jeg faktisk læst med stor interesse. Og Christian, han nævnte jo, at der var jo også noget om brødremenigheden og brødremenighedens danske mission heri. Fordi der står noget om, de gudlige forsamlinger fik afgørende betydning, støtte af omrejsende herrnhutiske prædikanter fra brødremenigheden. I begyndelsen af 1900-tallet havde brødremenigheden omkring 100 prædikanter i Danmark. Herrnhutterne bragte et mere frigørende evangelium end med sig end pietismen. Og så står der, at Luthers missionsforening kom til at repræsentere en videreførelse af den evangeliske linje fra herrnhutismen. Samtidig så synes jeg, at det har været meget, meget spændende at læse om den historie, der har været her i Haderslev. Og det er også lidt sjovt at se nogen af jer, der stadigvæk lever, men så ganske anderledes ud dengang, der blev taget billeder af jer, da bogen her den blev skrevet. Så det har været lidt spændende at gøre og læse lidt i. Og det der med forandringer, det oplever vi jo ind imellem. Der sker nogle ting med os hver især. Jeg er en del ude og prædike, og så efter et møde et sted i Danmark, jeg skal nok lade være med at sige hvor, så kommer der sådan en lidt ældre dame, og det er ikke fordi, der er noget galt med hende overhovedet, altså hun er sådan meget frisk i hovedet, men hun kommer efter prædiken og siger til mig, hvor har du et smukt hår? Og jeg tænkte jo lidt ved mig selv, om hun bare gjorde grin med mig. Men hun prøvede at pensle det ud, at det var, hun havde lagt mærke til, at jeg havde sådan en sort krans heroppe omkring. Og det synes hun altså så godt ud. Og jeg sagde også til hende, at jeg bruger også meget tid på det her. Så det, så. Men sådan er det indimellem. Det er dejligt, at man indimellem på den måde kan blive opmuntret. Vi skal være sammen i aften over det her emne, og det er noget, som jeg er optaget af, og som jeg har beskæftiget mig noget med. Og der er den fordel som prædikant, at man får lov til at arbejde med de ting indimellem, som man også selv er optaget af, og som man tænker, det har du brug for at blive mindet om det her. Og det vil jeg sige, det er særskilt noget af det, som jeg vil komme ind på her i aften. Men vi skal bede sammen nu en gang. Og kære himmelske far, vi vil takke og love og prise dig for, at vi må være sammen i Jesu navn og under de mange løfter, som det indebærer. Og her så kender du os hver især. Du ved, hvordan den dag, som vi har haft, den har været. Du ved, hvordan vi har det i vores sind og vores tanker, om vi er opmuntrede, eller vi er slået til jorden. Herre, vi beder dig om, at uanset hvor vi er i vort liv, at du vil møde os netop der, hvor vi er, for at vi kan få et ord med hjem fra dig. Vi beder om, at du hellige ånd vil besøge os, sådan at du ånder på ordet, vi skal dele med hinanden. Det beder vi om for Jesus skyld. Amen. Bevar som kristen trods alt. Jeg vil gerne begynde med at fortælle en lille lignelse om en frø. Jeg har læst om den her frø. Jeg har læst, at hvis man tager en frø og putter den ned i en gryde med kogende vand, det gør man selvfølgelig ikke, men hvis man gjorde det, så vil den her frø meget, meget hurtigt søge at komme ud af gryden igen. Ja, det er måske ikke så overraskende. Hvis man derimod tager en frø og putter den ned i lunken vand, og lige så stille skruer op for temperaturen, så vil der ske det med frøen, at den bliver mere og mere groggig. Men den får altså ikke den tanke, at nu er det ved at være tid til at komme ud af gryden. Og hvis der er en, der kommer og redder frøen, så bliver den ganske enkelt kogt levende. Og jeg har tænkt på, kan jeg vide om det kan sige os noget om, hvad der er den helt, helt store fare for os som kristne i dag. I Hebræerbrevet kapitel 2, der står der, derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt, så vi ikke glider bort fra det. Sagen er den, at hvis du som kristen oplever at komme i den kogende gryde og opdager, at her er der virkelig fare på færde, så skal du nok komme ud af gryden. Men hvis du kommer ind i den situation, hvor du lige så stille glider bort fra det egentlige, så er der fare på færde. Og sagen er jo den, at hvis det skulle gå sådan for mig at Gud give, at det ikke må ske, så er det jo ikke sådan, at jeg vil sige til Jesus, Jesus tak for de her 62 år, vi har haft sammen, siden jeg blev døbt og kom til tro på dig. Det har jeg været glad for. Jeg synes, det har været godt og tillidsfuldt og trygt, og det har været godt for mig. Men nu har jeg altså brug for en pause. Det kan godt være, at jeg vender tilbage igen, men tak for nu. Sådan sker det jo ikke. De mennesker, som oplever at komme ind i skilsmisse, hvordan oplever de det? Er det sådan, at min ægtefælle fra den ene dag til den anden bliver fuldstændig umulig at være sammen med? Så man tænker, fra den ene dag til den anden, ud med dig, eller jeg skrider. Nej, vi ved jo godt, hvordan det går. Der kommer flere og flere ting ind på banen, hvor man bliver mere og mere træt af hinanden, og man kommer til at gnide mere og mere på hinanden, og man får ikke talt ud om tingene. Og så til sidst, så kan der ske det, at man bryder op fra hinanden, og så siger, det her, det vil jeg ikke længere være med til. Derfor er den advarsel, som Hebræerbrevets forfatter kommer med, den er meget vigtig at være opmærksom på. I 1945, der var der tre fantastiske prædikanter i USA. Den ene hed Chuck Templeton, den anden hed Bron Clifford, og den tredje hed Billy Graham. Og jeg tror, at de fleste af jer, I vil kende Billy Graham. Han er stadig i aktivitet. De to andre har I måske ikke hørt om. Alligevel, så var det sådan, at Bron Clifford og Chuck Templeton, de kunne samle tusindvis og atter tusindvis af mennesker i slutningen af 40'erne i USA. Fordi folk, de flokkedes omkring dem, når de kom. Og det var sådan, at bare man som politisk leder kunne få dem med på holdet, så var man allerede godt på vej til at vinde en sejr. Hvordan gik det? Det gik sådan, at i løbet af 5 år, så stoppede Templeton som prædikant. Han blev radio- og tv-kommentator, og det er der i og for sig ikke noget forkert i. Men samtidig så mistede han troen på Jesus. Bron Clifford kom ud i et misbrug, blev alkoholiseret, blev skilt og døde 33 år gammel på et snusket hotel. Der var 3, der havde en væsentlig indflydelse på amerikansk kirkeliv. Der er sandsynligvis kun 1, du kommer til at møde i himlen, hvis du kommer der. Hvis de ikke fik omvendt sig, inden de døde. Og jeg tænker, når jeg tænker på de mennesker, som er så kristne, og har forkyndt evangeliet så stærkt, at det kan gå galt for dem. Hvem er så jeg, at det ikke også kan gå galt for mig? Og alligevel vil jeg sige, jeg kan ikke forestille mig det. Jeg kan ganske enkelt ikke forestille mig, at jeg mister troen på Jesus. Jeg har det sådan, at hvis jeg skal møde morgendagen uden Jesus, så vil jeg hellere dø i dag, end leve i morgen. Men selv Paulus, han var meget optaget af det her. Han siger et sted, jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Og her har vi altså med en apostel at gøre. Her har vi med en mand at gøre, der har skrevet flertal af de nytestamentlige breve. Paulus var optaget af, at jeg skal nå målet. Jeg er nødt til at være hård ved min krop, for at jeg, som er prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Da jeg var ung og var på ungdomslejr på Himmelstrand, så var der en person, som vi unge ofte blev konfronteret med, og det var Demas. Og det skete igen og igen, og jeg ved godt hvorfor. Fordi ungdomslederne, de tænkte, her er der en person, der skal tages frem til advarsel for de unge i dag. Hvordan var det med ham her, Demas? Jo, Demas, han var jo en af dem, som var inde i nærkontakt med Paulus. Han var en af centrumfigurerne i den kristne menighed. Og det var jo faktisk sådan, at dengang Paulus han skulle skrive Kolossenserbrevet, og så skulle have de der afslutningshilsner, som Paulus han har i nogle af sine breve, så skriver han det her, hilsen fra den kære Lukas, ham der har skrevet Lukas evangeliet, lægen, og fra Demas. Demas ville gerne sende hilsen til menigheden i Kolossae. Og så, når vi går hen i 2. Timotheus 4:10, så står der, skynd dig at komme snart, for Demas har forladt mig af kærlighed til denne verden, og er rejst til Thessalonika. Så er vi lige pludselig i en helt, helt anden kontekst, en helt anden situation. Der var sket noget forfærdeligt for Demas. Dem, der arbejder med de ting inden for teologien, de siger, at der er cirka 5 år mellem affattelsen af Kolossenserbrevet og så 2. Timotheus' brev. Det tog 5 år fra Demas for at være i den der nærkontakt med kristendommen, med de kristne, med apostlen Paulus, til at han har forladt dem af kærlighed til denne verden. Og jeg har tænkt lidt på, David, hvad det er, der er sket i Demas' liv. Jeg tror, der er sket det, at han er holdt op med at beskæftige sig med de åndelige ting. Jeg tror, at hans plads i menigheden, den stod mere og mere tom. Og jeg tror faktisk også, at dem, han var i menighed sammen med, at de mærkede en forandring, sådan som tiden gik. Før havde Demas været klart, når han havde udtalt sig i en hel del forskellige spørgsmål. Nu er Demas blevet rund, og nu begynder han at sige på den ene side og på den anden side. Og så kom sandheden til at vakle for Demas. Og så gled han længere og længere bort fra de kristne, fra det kristne fællesskab og fra Jesus selv. Spørgsmålet er, hvordan vi undgår at havne der. Hvordan undgår du og jeg at havne der? Jeg tror, det er vigtigt, at vi erkender, at verdsligheden, altså det, der er Gud imod, at det bor så dybt i os. Og en af de ting, som har været nogle gange dybt frustrerende, det er, at det går bare ikke over det der med verdsligheden. Jeg tænkte, dengang jeg var ung og forlovet med Ulla, så tænkte jeg, når jeg bare blev gift med hende, så bliver det himmel på jord. Fordi det var så svært det der, at leve som forlovet, og så holde så meget af et andet menneske, og så alligevel leve inden for de rammer, som var sat op. Det var så udfordrende, og man tænkte, hvis man bare kommer over det skridt, så skal det nok gå. Så bliver man gift, og det er jo lykkeligt og dejligt. Og hvad sker der så? Så kommer der nye ting. Så er der nye ting, der melder sig. Sammen måske med nogle af de andre ting, som stadigvæk er der. Så bliver man lidt ældre. Så bliver det materialismen, der kommer til at banke på døren. Det der med, at man skal sikre sig på alle mulige måder, og man skal sørge for at have så meget som muligt, og helst lidt mere til. Og så har jeg oplevet gennem mit liv, at på forskellige stadier i mit liv, der er det ligesom kommet nye angreb til efterhånden. Og jeg ved jo, at I, der er ældre end mig, I kan måske også vidne om, at der er kommet nye ting til, som I synes, der er kommet til, som årene, der er gået. Og så tror jeg, vi skal indstille os på, at sådan vil det være til vores dødsdag. Der er en, der ønsker, at vi skal havne der, hvor Demas, Templeton og Clifford, de kom til. Jesus, han siger det sådan, de fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Det er det, som gør et menneske urent, men at spise uden at vaske hænder, gør ikke et menneske urent. Det vi skal vide, det er, at verdsligheden lever dybt inde i os. Jeg har forsøgt mig som kunstner, og det går ikke så godt. Og det hænger sammen med, at det, som jeg har tegnet dernede, det er et menneske. Et menneske, som består af legeme, sjæl, forstand, følelse, vilje, og så ånden. Og sådan så jeg ud, dengang jeg blev født. I ser, at der er et lille å. Jeg bliver født med ryggen til Gud. Og hvis jeg var blevet i den situation, så var der sket det, at det, som var i min ånd, det ville komme ud og gøre sin indflydelse i min sjæls liv, forstand, følelse og viljes liv. Og det ville igen være med til at danne min adfærd. Da jeg blev døbt og kom til tro på Jesus, der blev det der lille å skiftet ud med et stort å. For der kom Helligånden ind i mit hjerte og kom til at bo ved troen i mit hjerte. Og hvad sker der? Der sker det, at det, der bor i vort hjerte, det kommer til at få indflydelse på vores forstand, følelser og viljes liv, altså på vores sjæls liv, og det får igen konsekvenser for den måde, som vi lever på som kristne. Det her det siger jeg ikke for at sige, at dem, som ikke er kristne og kun har det lille å i sig, kun har en menneskelig ånd i sig, at det er dårlige mennesker. Nogle gange så bliver jeg beskæmmet, når jeg møder ikke-kristne og tænker på, hvad de gør af godt i denne verden. Men det ændrer ikke ved, at det, der bor i os og i vores personlighedscentrum, det er med til at påvirke den måde, som vi taler på, og den måde, som vi er på. Jeg har hørt engang en lille beretning om en fra en anden verdensdel, som havde købt et ur. Og det her ur, det var han i og for sig meget, meget glad for. Der var kun én ting, som han syntes, der var problematisk, og det var, at viserne de gik for hurtigt. Og det han gjorde, det var simpelthen, at han skilte uret ad, og så tog han viserne, og så gik han ned til urmageren, og så sagde han, jeg er glad for det her ur, som jeg har købt af dig, men de her viser, de duer ikke, jeg skal have nogle andre. Og vi ved jo godt, hvad urmageren vil sige. Du må komme med hele uret, for det er urværket herinde, der bestemmer, hvor hurtigt viserne det går. Og sådan er det urværk, der er i dig, der bestemmer, hvordan du lever dit liv, hvordan din adfærd er, hvad det er, du er fyldt af, hvad din mund løber over med. Hvad er det, der bor inde bagved? Hvorfor vil Jesus have fat i vort hjerte? Det er fordi, det er der ændringerne, de må ske. Det er der tingene, de tager sin begyndelse. Og så skal vi leve som kristne. Og Else var lidt inde på det i forbindelse med indledningen, hvor hun talte om det med at være i verden uden at blive af verden. Og der er der altså en bibels tankegang, som jeg gerne vil dele med jer, som kan virke noget paradoksal. Og det er det her med, at vi får at vide, at vi skal drage ud af Babylon. Og så skal vi samtidig være sendt til Babylon. I Jeremias 51, der står der, flygt fra Babylon, red jeres liv, at I ikke skal omkomme, når landet får sin straf. Og der står senere, drag ud af Babylon i Esajas, flygt fra kaldæerne. Babylon, det er både et geografisk område. Men når vi læser om Babylon i Bibelen, så er det ofte et udtryk for syndighedens højborg, syndighedens centrum. Så hvis du vil se det værste, du kunne se af syndighed, i al dens storhed og pragt, i citationstegn, så skulle du bare tage til Babylon. Der var det der, alt sammen. Så det er jo ikke så underligt, at profeten må sige til folket, flygt fra Babylon, for Babylon vil få sin straf. En af de personer, som jeg holder meget af i Gamle Testamentet, det er Josef. I 1. Mosebog, kapitel 39, der kan man læse om Josef. I husker ham nok. Denne mand, som bliver solgt til egypterne og kommer i tjeneste hos Potifar. Og der står om Moses, at Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Og så overlader Potifar stort set alt til Josef, fordi han fandt ud af, at han er en dygtig mand til at styre mit hus. Og så står der sådan som en næsten indskudt sætning. Josef var smuk og så godt ud. Nu skal vi altså nogle tusind år tilbage, ikke sandt? Og så har jeg været noget forundret over, at selv dengang, der handlede det om at være ung og se smuk ud. Det er jo ikke så sær, at jeg bliver taknemmelig for den der ældre dame. Vel? Og jeg tænker, hvordan med jer? inden I tog hjemmefra i aften, så vil I sådan lige tænke på, hvilket tøj I tog på. Og I har været henne foran spejl og se, om det ser nogenlunde ud. Og der er nogen af jer, der har behov for det, som også har været foran spejl herude i gangen, for lige at se, om håret stadigvæk sidder fornuftigt. Hvorfor? Fordi vi ved godt, at det betyder et eller andet. Og det er ikke forkert, og det er ikke fordi, vi så går meget, meget op i os selv, men det er meget naturligt. Jeg har bare tænkt på det, at for de mange, mange år siden, så skal det endda stå i Bibelen, at Josef var smuk og så godt ud. Men det var jo måske netop derfor, at fru Potifar tænkte, wow, ham vil jeg gerne have. Ham vil jeg gerne i seng med. Det kom hun nu ikke så vidt med. Og det er der to grunde til. Det ene, det er hans ansvarlighed over for Potifar. Han siger til fru Potifar, det kan jeg ikke gøre mod Potifar. Potifar, han har overgivet alt til mig. Jeg kan gøre hvad som helst i det her hus. Men dig må jeg ikke røre, og det er fordi, du er hans hustru. Så på det menneskelige plan, der var der en ansvarlighed over for den, som havde ansat ham. På det åndelige plan, der siger Josef, jeg tror på Gud. Hvordan skal jeg kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Og så flygtede han. Og så blev han kastet i fængsel. Men Josef, han havde det sådan, at hellere sidde i fængslet og være uskyldig dømt, i stedet for at synde mod Gud. Lige der, i Potifars hus, i den stue, sammen med fru Potifar, der var Josefs Babylon. Og der hørte han en stemme, flygt Josef. Og så kan det godt være, at vi mange gange, når vi var drenge i skolegården, fik at vide, at det er kun tøse drenge, der flygter. Jeg vil sige, at når vi har med det her at gøre, så er det den ene, det bedste råd, man kan give, det er flygt. Josef havde sit Babylon lige der midt i dagligstuen. Og det, som jeg gerne vil giv dig med hjem og reflektere lidt over. Det er, hvor er dit Babylon? Hvor er det, at djævlen kan sætte ind i dit liv? Jeg vil gerne nævne en ting fra mit eget liv, som det er ganske ufarligt. Men bare for at sige, hvad jeg tænker på. Jeg har ikke nogen aktier. Jeg har haft rigtig, rigtig meget lyst til at købe aktier. For jeg tænker, hvis man kan købe nogle aktier, ikke sandt, for én pris, og så lade dem stå lidt tid, og så kan man gå ned og hæve bonusen og tjene på det. Det synes jeg, det vil ikke være så ringe endda. Jeg har ikke aktier. Og det er der én eneste grund til. Og det er, at jeg er overbevist om, at hvis jeg havde aktier, så ville jeg tage min computer hver morgen, og så vil jeg gå ind lige og tjekke, hvordan har mine aktier det nu i dag. Derfor skal jeg ikke have aktier. Der er helt sikkert nogle af jer, som har aktier, og jeg vil sige, Gud velsigne jer med jeres aktier. Fordi I har den sandsynligvis, fordi I synes, det er en god idé, og I har det godt med det. Men jeg ved bare, jeg skal ikke. Og det er igen for at sige, at der er nogle ting, der kan være et problem i mit liv, som jeg skal være opmærksom på, men i min bror og søsters liv, kan det være noget helt, helt andet. Det handler om, det er, at du bliver klar over, hvor er dit Babylon? Hvor er det, at du er svag, hvor djævlen kan gribe ind? En del år siden, der var jeg ansat i KFS, og der mødte jeg en, en ung pige, jeg skulle tale til et KFS-møde, og så spiste jeg aftensmad sammen med hende. Og så, så sad vi og snakkede lidt sammen. Og nu skal vi tilbage i det forrige årtusinde. Det er helt tilbage i 1900 og begyndelsen af 80'erne. Og hun sagde til mig, at hun så for meget fjernsyn. Og hun så for meget forkert fjernsyn. Det var på det tidspunkt, hvor fjernsyn det var problemet. Så skal jeg også tænke på, at nu er vi tilbage i et årtusinde, hvor der var nogle rigtig, rigtig brede skærme, altså sådan brede kante omkring de her skærme, ikke de her små tynde nogen, som der er nu om dagen. Der var en ordentlig bred kant omkring. Og vi kom til at snakke om det der, og så sagde hun, jeg til hende, nå, hvad gør du ved det? Så sagde hun, jeg har sat et lille skilt på mit fjernsyn. Jeg har skrevet, Gud til ære, mig til gavn. Det har hjulpet mig. Så det stod på hendes fjernsyn. Gud til ære, mig til gavn. Jeg er så glad for at møde den pige. For jeg kunne også have mødt en pige, som sagde, ja, jeg er jo en synder. Jeg vil jo det onde. Jeg kan ikke gøre andet end at gøre det onde. Jeg er jo en synder. Her møder jeg en pige, som siger, her har jeg et problem, jeg har en udfordring, og jeg vil gøre noget konkret ved det. Og så om det skal være et skilt på mit fjernsyn, så vil jeg gøre det. Og jeg tænkte, hvis jeg kunne have det samme skilt stående på mit fjernsyn, og måske endnu mere bedre på min computer. Eller på mit dankort, når jeg hiver det op af lommen og skal ud og købe ind og handle med det, som jeg har lyst til at købe. Gud til ære, mig til gavn og min næste til glæde. Det andet, som vi skal se på, det er, at Gud så fører folket tilbage til Babylon. Her i Jeremias 29, der har jeg skrevet nogle vers op, men jeg vil godt tage lige et par vers med forud for det her. For der står, at det var Nebukadneser, der havde ført profeterne og præsterne bort fra Jerusalem til Babylon. Altså Nebukadneser, han havde taget folk fra den hellige by Jerusalem og ført dem til syndighedens højborg, Babylon. Så står der i begyndelsen af kapitlet her. Men hvad står der så hernede i vers 4? Dette siger herskares herre Israels Gud til alle de landflygtige, som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babylon. Det var Gud, der havde gjort det. Byg huse og bo i dem. Plant haver og spis frugten fra dem. Gift jer og få sønner og døtre. Find koner til jeres sønner og gift jeres døtre bort, så de kan få sønner og døtre. Bliv flere derover, ikke færre. Stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Det er den samme Gud, vi har med at gøre. Det er den Gud, der siger, flygt fra Babylon. Og så er det den Gud, der fører folket fra Jerusalem til Babylon. Hvad har Gud gang i? Nu fører Gud dem bort til et sted, hvor de kan komme til at opleve ting og gøre ting, som bærer frafaldets mulighed i sig. Tænk sig, hvis nu at de fik bygget fik plantet så gode frugtplantager, at de gik hen og blev materialistiske af det. Eller at de holdt så mange bryllupper og barndåb, at de kunne næsten blive hen og få en nydelsessyge, altså blive hedonister, og gå op i nydelsen alene. Men det var der, de skulle bo. Det var der, Gud ønskede, at de skulle være. I verden, men ikke af verden. Et opgør med Babylon, samtidig med, at du lever dit liv i Babylon. Og er det ikke netop den situation, som vi er i, som folk i dag? Jeg tror det. Hvad indebærer det? Det indebærer, at du får lov til at glæde dig over, at være dansk statsborger. At få lov til at leve under de her ordnede forhold, som vi trods alt lever under i Danmark. Du får lov til at være glad for dit hus og din bil og din campingvogn, hvis du har sådan en. Du får lov til at være i Danmark. De skulle leve langt på vej, ligesom babylonerne levede. Men de havde samtidig hørt, at du skal flygte fra Babylon. Og det er det samme, som vi får at vide i dag. Vi kan få lov til på mange måder at leve som almindelige danskere. Men vi skal alligevel flygte fra Babylon. Det er Babylon, som vil tage livet fra os. Og jeg må sige, at den her afsnit har i hvert fald hjulpet mig til at finde lidt større glæde og lidt mere balance i mit liv, fordi jeg på et tidspunkt i mit liv, der havde jeg det næsten sådan, at hvis jeg synes der var noget, der var godt, så var det sikkert synd. Og jeg kan hilse at sige, det er ikke en rar lov at komme under. Jeg får lov til at glæde mig over livet, over livets muligheder, over familie og venner, at jeg kan gå ned og købe nogle ting, men også glæde mig over, at jeg kan dele det, jeg har med andre. I et liv, hvor jeg skal være til velsignelse. For det er jo det, som vi skal være, mens vi lever i vort Babylon. Vi skal være til velsignelse. Der står om Josef, fra det øjeblik, Potifar satte Josef til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren Egypteren for Josefs skyld. Ansættelsen af Josef, det var en rigtig, rigtig god disposition fra Potifars side. For hvad skete der med ansættelsen af Josef? Han nedkaldte simpelthen velsignelsen over sit eget hus, fordi Josef var der. Du er en velsignelse der, hvor du er. Du er en velsignelse på din arbejdsplads. Du er en velsignelse i dit nabolag. Du er en velsignelse blandt dine venner, også de ikke-kristne. Og det kan godt være, at din nabo ikke kommer og siger til dig, jeg er glad for, at du bor her, fordi du bringer altså en velsignelse med os, med dig ind på vores vej. Men jeg er af hjertet overbevist om, at det, der står om Josef, det gælder alment for kristne. Ikke fordi vi er noget specielt. Ikke fordi vi kan noget specielt. Ikke fordi vi gør noget specielt. Men fordi vi er. Vi er Guds børn. Og så skinner vi som himmellys i denne verden, mens vi holder fast ved Guds ord. Og så det sidste. Spørgsmålet, hvordan bliver vi så bevaret? Og der kan jeg ikke finde nogen anden og bedre tekst end fra Hebræerbrevet kapitel 12, vers 1-3. Så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os og holder ud i det løb, der ligger foran os. I det vi ser hen til Jesus troens banebryd og fuldender, som for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ende til skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for syndere, for at I ikke skal blive trætte og miste modet. Tre ord, du skal huske. Se på Jesus. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har fundet af noget sådan noget sejlsport. Men der er en bådtype, der hedder en fire med styrmand. Og jeg ved ikke, om I har set det. De der fire, der sidder og roer, og så ham der sidder og råber i den ene ende. Jeg har altid synes, at det har været lidt uretfærdigt. Jeg synes, at de kunne lade det gå på skift så og være den, der råber. Det vil være rimeligt. Men det er der ikke nogen i den båd, der synes. Dem, der roer, de roer. Og ham, der råber og giver, det singer. Han sidder der og det har alle det rigtig godt med. Som kristne, der sidder vi i en båd, en fire med styrmand. Og vores styrmand, det er Jesus. Det, som vi skal være opmærksom på, det er, at vi ror med ryggen mod målet. Vi ror med ryggen mod målet. Jesus, han ser målet. Vi kan fornemme det, vi kan tro på, at det er der, og vi nok skal komme der. Men det er Jesus, der ser det. Og det er ham, vi får at vide, se hen på ham. Og så sidder vi og ror der. Og så ved vi ikke, hvad der kommer af bølger og skær i vores liv. Du har sikkert oplevet dine. Jeg har oplevet mine. Vi var glade for, at vi ikke vidste om dem, inden de kom, fordi så vidste vi ikke, hvordan vi skulle komme igennem. Men vi så på Jesus. Og så ser vi på ham, som har sagt, at hvis du ser på mig, så skal jeg nok sørge for at få dig igennem det alt sammen. Så kan der komme store bølger. Så kan der komme skær, som du måske kan blive næsten knust imod. Men hvis du ser på mig, så skal jeg nok sørge for at få dig i mål. Og derfor er der en ting, der er vigtigt. Det er, at du ser på Jesus. Og så ved med dig selv, at uanset hvad der sker i dit liv, så kan du se på ham. Og så ved du, at det har været omkring hans bord. Så han ved, hvad der skal ske. Men han har lovet dig og givet dig et løfte om, at så skulle du nok nå målet. Se på Jesus. Lad os bede. Kære Jesus, vi vil takke dig for, at vi må få lov til at sidde i båden, hvor du er styrmanden. Og vi beder dig om, Jesus, at vi må med stædighed holde vort blik rettet mod dig. Du som er troens banebryder og fuldender. Og her så vil vi bede dig om, at du vil hjælpe os til at se, hvor vort Babylon er. Hvor det er, vi skal være opmærksomme på en helt speciel måde. Og her så beder jeg om, at vi ikke bare må lade stå til, men at vi som den pige, som jeg mødte, må være villige til at tage nogle konsekvenser af det. Her vil du hjælpe os til at leve i Babylon, og samtidig flygte fra Babylon. Herre, bevar os alle hos dig. Det beder vi om i Jesu navn. Amen.